Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kërcënimi i sulmeve terroriste në Kosovë nuk duhet të neglizhohet, thonë ekspertët e sigurisë. Në Kosovë janë kthyer 8000 persona që kanë migruar ilegalisht në vendet e BE-së. Greqia në prag të falimentimit dështon t'i paguaj borxhin fondit monetar ndërkombëtar. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Greqia ka rënë në krizë të thellë financiare pasi programi i ndihmës në të cilin është mbështetur për 5 vjet ka skaduar mes natën e 30 qershorit. Greqia po ashtu nuk ka arritur të shlyej borxhin fondit monetar ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh. Rrjedhimisht Greqia është bërë vendi i parë i zhvilluar që dështon t'i paguaj këstet FMN-s. Vendi i fundit që ka dështuar ka qenë Zimbabwe më 2001. Ministrat e financave të eurozonës nuk kanë pranuar kërkesën e Greqisë për të zgjatur afatin e paketës së ndihmës. Rusia ka kritikuar ashpër për një projekt të rezolutë të Kombeve të Bashkuara për gjenocidin në Srebrenicë dhe ka thënë se do të paraqesë rezolutën e vetë për të shënuar 20 vjetorin e masakrës. Britania ka hartuar projekt të rezolutën në fjalë për të reflektuar mbi dështimin e OKB-s për të parandaluar gjenocidin. Zëvendës ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara Peter Ilichev ka thënë se dokumenti i Britanisë është përçarës dhe fokusohet vetëm në keqbërjet e serbëve të Bosnjës. Këshilli i Sigurimit i OKB-s pritet të miratojë rezolutën më 7 korrik. Shtetet e Bashkuara dhe Kuba do të njoftojnë sot për hapjen ambasadave në vendet e njëra tjetrës, bëjnë të ditur zyrtarët amerikan. Marrëdhëniet midis dy vendeve kanë qenë të ngrira qysh në fillim të viteve 1960, kur SBA-ja ka vënë embargo tregtare me ishullin komunist. Por SBA-ja dhe Kuba kanë vendosur të normalizojnë raportet në fund të vitit 2014. Liderët e dy vendeve kanë mbajtur bisedime historike në muajin prill. Zyrtarët amerikan thonë se presidenti Barack Obama do të bëjë sot njoftimin zyrtar për rihapjen e ambasadave. Çifti hollywoodian Ben Affleck dhe Jennifer Garner kanë thënë se ka marrë vendim për t'u divorcuar. Ata kanë qenë të martuar qysh në vitin 2005 dhe kanë 3 fëmijë nga mosha 3 deri në 9 vjeç. Do ta vazhdojmë dashurinë dhe miqësinë me njëri tjetrin, si dhe angazhimin për fëmijët tan, ka thënë çifti përmes një deklarate. Affleck ka shijuar sukses edhe si aktor edhe si regjisor. Ai ka fituar 2 çmime Oscar më 1997 dhe 2013. Garner ndërkaq është fituese çmimit Globi i Art. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Si e komentojnë gazetat, Zenel, takimin Mustafa Merkel?
Duke vënë parë se Kosova është me fat që një shtet i fuqishëm si Gjermania gjithnjë më tepër është duke mbështetur, e përditshmja Kosova sot thekson se jo rastësisht gruaja më e fuqishme në botë, kancelarja gjermane Angela Merkel, 7 vjet me radhë nuk e bëri asnjë pritje menderime shtetërore për një delegacion të nivelit të lartë qeveritar të Republikës së Kosovës. Gazeta konsideron se ky refuzim në heshtje ka qenë një mesazh për ish qeverit Thaçi 1 dhe 2, të njohur asisht vlerëson ajo për instalim masiv të korrupsionit dhe krimit organizuar që e bllokuan zhvillimin ekonomik, e errësuan perspektivën e shtetit dhe në pak muaj pas mbetjes në pushtet të PDK-s Mira Kosovari jam syn perëndimit, sidomos Gjermanisë. Në kontekst të këtyre zhvillimeve e përditshme Kosova sot vlerëson se porositë e kancelares Angela Merkel nuk mund të ishin më të prera për leadershipin kosovar që ta luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar, të punojnë në zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe të themelojnë gjykatën speciale. Gazeta thekson posjera se nëse edhe kësaj here kuvendi Kosovës do t'i thotë jo kancelares Merkel, pasi jo së ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kosovarët duhet i marrin parasysh pasojat që vinë. Valona?
Zënel, gjykata speciale për krime lufte vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes. Çfarë thuhet sot?
Po, Valona e përditshme aku auditore ka vënë pastë për shkak që opozita po konsideron se themelimi eventual i specialës në bazë të letërkëmbimit Yahya Gaeshton është shkelje në procedurë. Ekspertët janë duke analizuar nëse për këtë është i nevojshëm një opinion paraprakis gjykatës kushtetuese apo që procesin të udhëheqë kryeparlamentari Kadri Veseli si autoritet përfundimtar për të interpretuar rregulloren e kuvendit. Gazeta sekson më tutje se pavarësisht deklaratave dhe qëndrimeve kundërthënëse për specialen nga tabori opozitari, cili dje doli me një qëndrim të prerë kundër skenarëve të qeverisë, e cila ka paralajmëruar se nuk do t'i ndaloj përpjekjet për ta sjellë edhe një herë në kuvend amendamentin kushtetues, aktiviteti në këtë drejtim pritet të intensifikohet, me të kthyer kryeministri Mustafa nga Gjermania. Përndryshe, koaditore ka vënë pas se kërkesa e ndërkombëtarëve për themelimin e gjykatës speciale i është shtuar kryeministrit Isa Mustafa në Berlin, por edhe presidentes Ativete Ahjaga në Prishtinë. Valona?
Zënel, për fund, çfarë mund veçoni?
Nga e përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus përfaqësuesin e futbollit të Kosovës. Gazeta sekson se kjo përfaqësuesi nuk i ka punët mirë. Ajo ka nisur sërish të zbehet e të psoj rënje të theksueshme pas një ngritje që e pati kur e mori leje nga FIFA për të zhvilluar ndeshjen ndërkombëtare miqësore. Vendimi i FIFA-s ka filluar të shfrytëzohet maksimalisht nga skuadra Albert Bunjakut, e cila luajti me Haitin, Turqinë, Senegalin e Omanin. Këto ndeshje ndihmuan seleksionuesit kosovar Titu Bojrës vetes edhe disa futbollistë njohur të cilët i joshi ekipi vendit të tyre dhe tifozeria pavarësisht goleve të shumë që i pësonin. Por, si shtekson e përditshmja zëri, pasaj gjërat filluan të ndryshojnë. Federata e futbollit të Kosovës filloi të mos i organizojë përfaqësueses ndeshje me shtete tjera, pos me klube. Së fundmi, gazeta sekson se reprezentacioni kosovar luajti me Eintracht Frankfurtin e Werder Bremenit, që ishin shumë mungesa. Zbehja përfaqësueses nuk përfundoi me kaq. Ajo vazhdoi duke filluar të mos i shfrytëzojë as datat e lira të UEFA-s e FIFA-s janë të rezervuara enkas për kombëtare. Në këtë muaj luajtën të gjitha shtetet por jo edhe Kosova, e cila deri që nuk luajti por as nuk organizoi edhe asnjë kamp futbolli, sekson postierash e përditshmja zëri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Policia e Kosovës thot se është duke bërë në vazhdimësi vlerësimet për rreziqet që mund të vinë nga terrorizmi. Autoritetet përgjegjëse thonë se kanë rritur gjendjen e gatishmërisë pas publikimit të një videoje propagandistike nga grupi militant i Shtetit Islamik për Ballkanin. Ekspertët e sigurisë ndërkaq thonë se kërcënimet e këtij grupi nuk duhet të jenë shumë shqetësuese, por nuk duhet